гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Кампанія права выбару 2015 выставляе на выбарчыя участкі 1694 назіральнікі. Някляеў кажа, што новы рух за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі ствараецца не на дэмакратычных каштоўнасцях, але на нацыянальных. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Падчас свайго выступу ў Мадрыдзе міністр абароны Злучаных Штатаў Амерыкі Эш Картер заявіў, што, цытую, Расія абвастрыла грамадзянскую вайну ў Сірыі і выказаў спадзяванне, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін будзе супрацьстаяць пагрозе, якую уяўляе ісламская дзяржава замест таго, каб весці аднабаковыя паветраныя ўдары па апазіцыі прэзідэнту Башару Асаду. Расія пачала паветраную кампанію ў Сірыі 30 верасня, сцвярджаючы, што наносіць удары па баевіках экстрэмісцкай групоўкі ісламская дзяржава і па ваенных аб'ектах. Але Злучаныя Штаты і шэраг іншых краінаў і міжнародных назіральнікаў ўжо заявілі, што расійскія самалёты нацэлены на іншыя, на паўстанцкія групы, каб дапамагчы стабілізаваць урад Асада. Картер здзяйсняе пяцідзённую паездку ў Еўропу для перамоў з саюзнікамі, у якую ён уключае ЗША. У саюзнікскую кааліцыю таксама ўваходзіць шэраг краінаў. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падкрэсліў, што Украіна павінна вярнуць сябе кантроль над усходняй мяжой да канца снежня. Паводле яго слоў, гэта павінна адбыцца нават калі поўнае выкананне мірнага мінскага пагаднення з Расіяй будзе адкладзенае да 2016 году. Парашэнка сказаў у інтэрв'ю украінскаму тэлебачанню: «Мяжа з'яўляецца ключавым кампанентам нашага суверэнітэту, і мы не збіраемся ісці на кампраміс у гэтым пытанні», канец цытавання. Асноўным каменнем перапоны на перамовах лідараў чацвёркі у Парыжы ў пятніцу была дата мясцовых выбараў ва ўсходніх рэгіёнах Украіны, якія кантралююцца сепаратыстамі у так званай Луганскай і Донецкай народных рэспублікаў. Кіеў на перамовах нарманскай чацвёркі адхіліў любыя спробы прыняцця закона аб амністыі для прадстаўнікоў улады ў ДНР і ЛНР. Пра гэта сёння заявіў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Канстанцін Елісеяў. Ён таксама падкрэсліў, што на сёння Кіеву няма неабходнасці прымаць новыя законы аб амністыі і пра асаблівы статус Донбаса. У нас, сказаў ён, ёсць уся прававая база, якая адказвае мінскім пагадненням і якая дастатковая для ўрэгулявання ўсіх пытанняў. У нашым слоўніку няма паняцця асаблівы статус, у нас ёсць толькі закон пра адмысловы рэжым мясцовага закіравання ў некаторых рэгіёнах Донецкай і Луганскай абласцей. Канец цытавання. НАТО плануе адкрыць цэнтр контрвыведкі на поўдні Польшы ў Кракаве ў канцы гэтага года. Прадстаўнік Міністэрства абароны Польшы сказаў агенцтву Франс-Прэс, што новы аб'ект, які будзе названы НАТО-цэнтрам перадавога вопыту, будзе размяшчацца ў паўднёвай частцы горада. Ён паведаміў, што новы цэнтр будзе імкнуцца пашыраць магчымасці па зборы разведвальнай інфармацыі альянсу ў той час, калі ён сутыкаецца з пагрозай з усходу і з поўдня. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.